daba omtshela lona liyadida ingqondo njalo liyesabisa ukuthi singathi singabantwana balizwe linye sifikisane esigabeni esinjani. Mina ngendlela engazi ngayo izimpi ngokuthi lanxa ngiphambanisene nawe okunganayo ngingeke ngakuhlambaza ngize ngifike esigabeni esingako. Ngizathatha leli thuba ukuthi ngithi abalandeli bethakezi khonokho hhayi akulunganga fiki njalo kuzamele udinge icebo sibone ukuthi kulungiswa kuthiweni ngoba ukumhlambaza kakutho ukuthi sono ukuthi wakhetha ukuthi aphikisane nabanye. So kakumelanga sihlambazane, kumele sikhulume udaba silandela ubufakazi obukhona njalo nxa ubufakazi asisebenzisele ubufakazi ukuthi simele ingxenye esiyabe simimela hhayi ukuthi ahlambaze. Ngethemba ukuthi njengebandla le-MDC sizacela ukuqondisa ukuthi ungade lihlabela besithe njalo kakunamuntu ntinesintini ukuthi intambe ezinjalo emuntwini nanxa sasebenze naye asuka kazilunganga ngoba ibandla lethu kalivumelani lezinto ezinjalo ukuhlambaza ukuthi abantu thina sivuleka sivumelani lakho njalo sikhuthaza abalandeli bethu ukuthi babe besiningi ebantwini nangaba abangaboni umbono obonayo.
Bathi abakamakhophe isehlakalo lesi siveza sobala ukuthi lilibandla lodlakela.
Hayi ngathi lesithe njalo kwakuseyikho. Kumele sibazi ukuthi emabandleni lapha kunabantu abatsheneyo abanemicabango etsheneyo. Kakulula ukuthi sikwanelise ukukhokhela ibandla elingaka kungatholakali abantu abangamahlonganjele. Kodwa kakutho ukuthi ihlekanyana labo nalabo abangamahlonganjele sekusithi ibandla lonke ngamahlonganjele bathi. Izele indaba zokudlawundlawo zibeleka izikhulumo. Akunamuhla ubaba ukuhlanisa ixolisa kunesehlanje alo ahlangana naso. Kambe batho ukuthi uxolisa kwethu sasibonga ixolisa yini. Kumele sizwisise ukuthi umuntu yena selinxa umsebenza kuvele umuntu uyahlipha. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi kasifundeni ukuthi kanti sivele sivela ngayo. Ngoba ukuthi umuntu aze afike egabeni esinjalo yindlela esisebenza ngayo njengabamabandla. Ngibika uzulu ukuthi ububi buright ubuyisela buright. So hayi lapho ngamvumelani nabo sibili kodwa lapho engivumelana nabo khona ukuthi isehlakalo lesi hayi kasimnandi kasilunganga kasisihle njalo asinamuntu.